Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533 с код 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас.
Аз съм Божидар, здравейте от мен. В предаването заедно днес ще ви представим с ради темата «Въпреки проблемите, напред». Самотните хора са един голям процент от жителите на планетата Земя. Самотата е болест на нашия век и лекарство за успокоение и против депресивни състояния са най-употребяваните. Някога Соломон бе отбелязал, защото ако паднат, единия ще вдигне другаря си. Но горко на онзи, който е сам, когато падне и няма друг да го вдигне.
Психолозите казват, че винаги в живота си трябва да имаме поне един човек, който да се грижи за нас или за когото ние да се грижим. Много случаи на нещастие, депресия и самоубийство са в резултат на това, че хората се чувстват излишни, самотни и необичани.
Самотата е състояние на уединение, изолация или накратко липса на контакти с други хора. Тя може да проистича от преднамерен избор, заразна болест, неприемлив външен вид, отблъстващи персонални навици.
Прави се обаче разлика между физическа и психическа самота. Хората могат да търсят физическо уединение, за да се разсейват или пък да се концентрират, докато психическата самота може да е резултат на психологически проблеми, заболявания или отклонения.
Едгар Кейси често е разисквал динамиката на универсалния закон за привличане на подобното. По-просто казано, човек привлича това, което излъчва. И за да не страда от отрицателните последствия, трябва да се замисля повече за отношението си към другите, да им дава онова, което би искал да получи в замяна. Ако искаш да намериш хармония в живота си, създай в живота на другите. Ако искаш да познаеш приятелството, дръж се приятелски. Ако искаш другите да говорят и мислят добро за теб, бъди мил с всички, защото както се отнасяш и с най-незначителния от своите приятели или ближни, така се отнасяш и с най-добрите или дори с Бог. Вероятно сте чували за така нареченото златно правило на Библията. За него четем в Евангелието на Матей 7 глава 12 стих. И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците.
Ако миналото ни се струва безрадостно, настоящето безмислено, бъдещето безнадежно и ако никой не се интересува от нас, тогава за какво живеем? Много хора предприемат опасни пътешествия в отчаян опит да избягат от самотата. Някои посягат към хапчетата, други си поставят инжекции с хероин, трети се присъединяват към улични банди, а има и такива, които се захващат с алкохола или пък с комар, и проституция. Всички тези хора тичат след запудени мехури и когато те се спукат, в тях остава още по-голяма празнота, самота по-болезнена от когато и да било преди. Има ли нещо повече в живота? Има ли някой, който наистина се грижи за нас? Библията ни разказва за един човек, прокуден от дома си след ред събития. Той е заплашен със смърт от разгневения си брат, разделен от своите родители и близки и за първи път изпада в самота, даже си мисли, че Бог го е забравил. Яков, така се казва нашият герой, преживява нещо, което оказва изключително голямо влияние върху живота му. Чуйте какво се случва.
Четем в книгата Битие, 28 глава и там 11 до 15 стихове. И като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше залязло. И взе от мястото един камък и го сложи за възглавница и легна да спи на това място. Той сънова стълба, изправена на земята, чието връх стигаше до небето. И Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. А Господ стоеше над нея и каза: Аз съм Господ, Бог на баща ти Аврама и Бог на Исак. Земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти. Твоето потомство ще бъде многочислено като земния пясък. Ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг. И чрез теб и чрез твоето потомство ще се благословят всички племена на земята. Ето, аз съм с теб и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тази земя. Защото няма да ти оставя, докато не извърша това, за което ти говорих.
И така Бог изпълнява обещанието, което дава на Яков, но той се обръща и към всички нас и ни заявява, че не сме сами. Той е на наше разположение по всяко време на денонощието. Няма опасност от пренатоварена комуникативна връзка, нито пък Бог да не ни отговори, защото не знае как да обработи нашето питане или се затруднява от въпроса, който сме задали и не знае отговора. Някой вероятно мога да каже, той е толкова далеч, как може да се доверите на някой, който не виждате? Може ли някой да каже как изглежда Бог? А не си ли задавате и друг въпрос, приятели? Как изглежда? Това ли е неговата най-важна характеристика? Или по-съществено е какви са неговите качества, какво може, как ни помага, как ни успокоява, как ни вдъхва надежда в един безнадежден свят. Библията ни отправи една ценна покана, която не е свързана с това как изглежда Бог, а с нещо много по-важно. Чуйте Йов, 22 глава, 21 стих.
Сприяти ли се сега с него и бъди в мир? От това ще дойде добро за теб.
Ние сме поканени да се запознаем с Бога, от което пък следва и нещо друго. Ние ще намерим своя мир, истински непроменим и вечен. Нужно обаче да подчертаем, че за да има едно истинско приятелство, то трябва да отговаря на няколко условия.
Пълно взаимно доверие.
Абсолютна честност и почтенност.
Верност и всеотдайност при всички обстоятелства.
Както и взаимна обич и жертвоготовност.
Със своята готовност да слезе от небето като слуга на всички нас, със своята жертва на Голгота, със своята помощ, нашия Господ ни показа по един красноречив начин, че отговаря на тези условия. Нещо повече. Той иска и да си комуникираме. В Исаия, 1 глава 18 стих, вижте какво казва той. Елате сега да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като морово, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
Забелязвате ли? Той, Създателят, Творецът, могъщият Бог, иска да разискваме. Не казва, елате аз да ви кажа, вие ще слушате и мълчите. Той иска да чуе и нашето мнение, иска да ни покаже, че като доброволно му се доверим, от това ще имаме само полза. Някъде да сте чували за фабрика за рециклиране на грехове, а за някаква компютърна програма, в която вкарваш данни за грешни постъпки и хоп, излизаш чист и неопетнен.
Бог ни се разкрива по най-различни начини. Той много добре знае, че някои от нас се впечатляват от великия космос, от небесните галактики, от богатата флора и фауна. Други пък се впечатляват от някои библейски примери за промяна. Има и хора, които наблюдават събитията и следят дали всичко, което е писано, се изпълнява. За всички тези категории Христос е помислил.
Нека първо се обърнем към природата. Трябва да си признаем, че и тук могат да се обособят две групи. Едните гледат песимистично, обръщат внимание на катаклизмите – наводнения, земетресения, глобално затопляне, изчезване на животински видове. С една дума виждат на първо място проблемите. Но не е ли по-добре, въпреки тези реални проблеми, да погледнем и от другата страна, към природата, да видим природата с други очи? Затова ни помага и пророк Исаия, 40 глава на едноимената книга, 26 стих.
Дигнете очите си нагоре и вижте, кой е създал тези светила и извежда множеството им с брой. Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му, и понеже е мощен във власт, нито едно от тях не липсва.
През всички векове човек се удивлява на небесните тайни, чудейки се какви загадки се крият в безбрежния космос. В средновековието, за съжаление, официалната църква се опитва да попречи на човека да погледне към Вселената с телескоп. Страхуват се, че ако хората изследват небето, могат да открият неща, които да разклатят вярата им в Бога. Един от тези, които попадат под упреците на църковния клир, е Галилео Галилей.
Ще ви дадем кратка информация за него като учен и като човек. Той е италиански физик, астроном, астролог и философ, считан заедно с Френсис Бейкън за основоположник на съвременния научен метод. Сред неговите постижения са подобрения на телескопа, различни астрономически наблюдения, формулирането на първия и втория закон за движение на ефективната подкрепа за хелиоцентричната система. Той е описван като баща на съвременната астрономия, баща на съвременната физика и баща на науката.
Работата на Галилей се смята за рязко скъсване с традициите, доминиращи в Европа и ислямския свят от времето на Аристотел. Освен това, неговият конфликт с Римо-католическата църква е сочен като един от първите значими примери на конфликт между авторитет и свобода на мисълта в западния свят.
Галилео Галилей е обучаван от родителите си до 10 годишна възраст. Когато през 1574 година семейството се премества във Флоренция, с образованието му се взема живеещ наблизо свещеник. Впоследствие постъпва в манастира Санта Мария де Валоброза, където получава религиозно образование. Религиозната му кариера е прекъсната при 1579 година. Баща му го връща във Флоренция, позовавайки се на заболяване на очите на сина си.
През 1581 година Галилей постъпва в университета в Пиза, където първоначално учи медицина и философия, след това математика. Въпреки че е принуден да напусне по финансови причини, през 1589 година със съдействието на маркиз Гуидобалдо Дел Монте му е предложена работа като преподавател по математика в университета. Малко по-късно се премества в Падуански университет, където преподава геометрия, механика и астрономия до 1610 година. През този период той се занимава и с научна дейност и прави някои от важните си открития.
През 1610 година Галилей получава почетна длъжност в двора на Козимо Медичи, велик херцог на Тоскана и негов бив студент. През 1612 пътува до Рим, където се включва в Академия Ди Линчеи и наблюдава слънчевите петна. По същото време се засилва противопоставянето на теориите на Николай Коперник, които той подкрепя. През 1614 година проповедникът Томазо Качини публично осъжда възгледите на Галилей за движението на Земята, обявявайки ги за опасни и близки до ерес. Галилей отива в Рим, за да се защити срещу тези обвинения, но през 1616 година кардинал Роберто Белармино лично му връчва забрана да защитава или преподава Коперниковата астрономия, защото тя противоречи на приетото тълкуване на свещеното писание.
6 години по-късно Галилей пише книгата Саджиаторе, одобрена от цензурата и публикувана през 1623 година. През 1624 той разработва първия известен микроскоп. 6 години по-късно се завръща в Рим, за да получи разрешение за издаването на диалог за двете главни световни системи, публикувана в Флоренция през 1632. Въпреки това, през октомври същата година той е извикан да се яви пред инквизицията в Рим. Съдът издава осъдителна присъда и принуждава Галилей да се отрече от книгата си. Галилей умира в Арчетри, Флоренция, на 8 януари 1642 година, в присъствието на своя ученик Винченцо Вивиани.
След като говорихме достатъчно дълго за Галилей, искаме тук да подчертаем един важен факт. Без да влизаме в ролята на съдници, можем да отбележим, че ако служителите на официалната църква по това време се бяха постарали да изследват малко по-сериозно Библията и по-задълбочено, то те щяха да видят, че нямат абсолютно никакво основание да застават срещу великия учен. Библията наистина не е научен трактат по астрономия, но е абсурдно от най-нагледна точка да се заклемяват сериозни научни открития.
Нещо повече, колкото по-големи и усъвършенствани уреди за изследване на космоса се откриват, толкова повече се увеличава вярата в Бога, защото Божието Слово не се конфронтира с науката, а величае Твореца.
Четем в 19 псалом 1 до 3 стихове. Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва Слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им.
Скъпи приятели, вие слушате заедно едно предаване на Радио Гласът на Надеждата. Напомням ви нашия телефон 032-633-533. А освен това, може да ни откриете и във Фейсбук като Адвентно Радио България, изписано на кирилица. Сега продължаваме с темата «Въпреки проблемите, напред». Преди да бъде открит телескопа, хората броят видимите небесни тела и стигат до заключението, че на небето има точно 5119 звезди. Нито една повече или по-малко, но забележете, много векове по-рано Библията е записала следното в Еремия 33 глава 22 стих.
Както не може да се изброи небесното множество, нито да се измери морският пясък.
И днес, скъпи приятели, когато насочваме гигантските си телескопи към небето, откриваме, че много от малките точици, светещи сред простора, не са звезди, а цели галактики, съставени от милиарди слънца, подобни на нашето. Има един могъщ Бог, който се грижи за тази необятна вселена и обръща особено внимание на човешките чада. Той всекидневно се грижи за всеки един от нас, прави всичко възможно да се променяме всеки ден към по-добро. Затова Той ни дава множество съвети как да преценяваме между добро и зло.
В Исаия 30 глава 21 стих четем. И ушите ти ще слушат за тебе слово, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: този е пътят, вървете по него.
Исус казва, че дори едно връбче не пада на земята без Бог да забележи. Той заявява: затова не бойте се, вие сте много по-ценни от връбчетата, и думите му са записани в Евангелието на Матей 10 глава 31 стих.
Лично ме ми се е случвало, когато се обаждаме домашния си лекар с молба за някакво направление, да ми отговаря: може чак в началото на другия месец, за този вече нямам лимит. Ами ако ми е спешна нуждата? Ами ако проблемът ми не търпи отлагане, какво трябва да направя? Ако имам пари, добре, отивам на частен преглед. Ами ако нямам, ами вие как бихте ми отговорили, скъпи слушатели? Преди години чух за един човек в една западна държава, че му отказали прием в болница, защото няма осигуровки и не можел да си плати. Не можех да повярвам на ушите си. Та здравето ни ма е търговска сделка. У нас тогава здравеопазването беше безплатно и тези от нас по-възрастните помнят това. Негодувах. Как може да не се помогне на болен човек? А сега? Опитайте, ако нямате здравни осигуровки поради безработица и ако нямате пари. Вероятно ще ми приемат с букети и целувки, пък и с любезности.
Да, но положението не е толкова забавно. Обаче ние сега говорим за Бог и Неговото отношение към нас. И тая илюстрация добре ни показва, че ако отидем при нашия домашен лекар Исус Христос, той няма да ни върне поради това, че му е изтекло работното време или пък, че няма вече направления, понеже лимита е свършил, или пък няма и да ни нахока за това, че го безпокоим нощем, примерно. Истината е, че той е готов да ни помогне на секундата по най-добрия възможен начин, защото
има най-добрата научна степен по медицина.
Има неограничен лимит за направления.
Колите му от служба бърза помощ са от най-модерната марка в Седиходи, заредени догоре с гориво.
Телефонът за спешна помощ е 5015 и той никога не се поврежда, нито дава заето. Стихът гласи в Псалм 50.15 и ме призови в ден на напаст и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш.
Нашия домашен лекар предписва безплатни, супермодерни и то бързо действащи лекарства.
Не допуска никога лекарски грешки.
И се грижи за нас и след оперативния период.
Невероятно, нали? Някой писател може да се изкуши и да започне да пише фантастичен роман. Само че уверяваме ви, ако за източник на информация ползва Библията, той романът няма да бъде фантастичен и няма да бъде роман, а документална книга. В Новия Завет имаме дадени много примери за това как Исус лекува безвъзмездно. За един от тях четем в Матей 8 глава 5 до 8 стихове.
А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при него и му се молеше: Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи. Той му каза: ще дойде и ще го изцеля. Стотникът му отговори: Господи, не съм достоен да влезеш под покрива ми, но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее.
Какви изводи можем да направим от този случай? Първо допускаме, че стотникът се интересува от професионалните познания на новия лечител. Тогава няма интернет и Фейсбук, за да направи бърза справка, но пък има излекувани хора, които дават достатъчно надежден сертификат. Стотникът знае към кого да се насочи. Второ, забелязвате ли, че преди още стотникът да каже какво точно иска, той споменава само информативно, че слугата му е парализиран и се мъчи, Исус решава веднага да отиде и да го изцели. Исус не се интересува какъв е този слуга, пази ли закона, послушен ли е, има ли банкова сметка. Стотникът се проявява като изключително смирен човек, като човек, който безрезервно се доверява на Исус и най-вече вярва в крайния положителен успех. Великият лекар мигновено установява това и вижте каква характеристика му дава в 10 стих.
Исус, като чу това, почуди се и каза на онези, които вървяха след него: истина ви казвам, дори в Израел не съм намерил толкова вяра.
Какъв мир и упование можем да имаме, въпреки проблемите? Когато знаем, че в живота ни няма нищо, което да е толкова трудно, че Бог да не може да се справи с него. И тъй като е всезнаещ и винаги може да разчитаме на него, Бог прави това, което е най-добро за нас. И най-важното от всичко е, че неговата любов е безгранична и вечна, както свидетелства 1 Йоаново послание 4 глава 8 стих, както и Еремия 31 глава 3.
Нека по-отделно да ги прочетем. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. А в Еремия: Господ ми се ви отдавна и каза: наистина ти възлюбих с вечна любов. Затова продължих да показвам милост към тебе.
Няма нищо в целия свят, което може да ни отдели от Бога, от Божията любов. Ето един прекрасен текст от посланието на Павел до Римляните, 8 глава 38 и 39 стихове.
Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исус, нашия Господ.
Бог ни обича и когато заслужаваме, и когато не заслужаваме. Обича ни, независимо от това дали сме добри или лоши, мъже или жени, красиви или грозни. Няма друг като Него. Той наистина е уникален. И сякаш, за да не остане никакво съмнение в нас относно Неговата любов, Бог я обяснява по толкова лесен начин, че можем всички да я разберем. Той я сравнява с любовта на майката. Исаия 49 глава 15 и 16 стихове.
Може ли жена да забрави случващото си дете, за да се не смири над детето на утробата си? Обаче те, дори да забравят, аз все пак няма да ти забравя. Ето, на дланите си съм те врязал. Твоите стени са винаги пред мене.
Като кулминация за Божието величие и любов се явява жертвоготовността на Исус Христос да приеме човешки образ, да снеши себе си до образ на слуга и в крайна сметка да се жертва за нас на Голготския кръст. Исус и сега е пред нас, ние го виждаме да проповядва добрата вест за спасение, да лекува съкрушените и депресираните, да вдъхва радост и надежда на тези, които са затрупани с проблеми. Скъпи приятели, Христос умря вместо нас, пожертва се, за да живеем ние. Въпреки болките от бича, въпреки непоносимите страдания от забитите пирони, той успя да изрече следното.
А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят.
Думи, отправени в молба към Бог за неговите палачи. Ето, такъв е нашият Бог. Велик, прощаващ, лекуващ и вдъхващ надежда. Той ни кани и сега да погледнем на Него и да загърбим своите проблеми и да гледаме напред.
Щастливи,
безоблачни
и радостни. Скъпи приятели, тук е Световното адвентно радио, Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abb.bg. Тези от вас, които пък искат да ни слушат в сайта на Световното адвентно радио, могат да сторят това. Нашата адрес е awr.org.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по това време на тази честота. До чуване!